Alina Ijano, iarapanatsika rehetra mpanaraka ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao an, ry analaka ny antenaina no miaraka amintsika ao amin'ny tian'io ity, miarabany teknisiana ihany koa Bruno Rakotomalala izay miara-manatontosa izao fandaharana izao miaraka amintsika. Ny fandaharana eva no arahinao manomboka izao ny fandaharana eva na ny fibehazana miaina sy mitia, iarahana amin'ny Centre Groupe Madagascar sy ny Sampanasa Participation Citoyenne et Efficacité Économique na ny fandraisana anjara amin'ny maha olom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena ny fandaharana ho amin'ny anio. Ny foto-kevitra lehibe no vovoizintsika mandritra ity taona ity eto anatin'ny fandaharana eva dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Ny lohahevitra efa ampizarantsika miaraka amin'ny Centre Groupe Madagascar sy ny Participation Citoyenne Efficacité Économique kosa dia ny hoe ireo zavatra na toejavatra tokony atao laharam-pahamena entina norenana ny firenena ka isian'ny fandrosoana marina. Manana vahiny isika araka izany ato anatin'ny fandaharana, vahiny izay tompontrano ihany satria dia ny ao amin'ny Centre Groupe Madagascar no hiaraka amintsika dia ny talen'ny fitoerana Mopera Noël Cyprien Razavinandray no miarabanao Mopera.
Miarahaba Rianala, miarahaba ny Bruno, miarahaba antsika mpiaino tsy akanavaka ary manararaotra an'izao fandraisam-pitenenana izao hiarabanantsika tratran'ny taona fa zao vao mianaka dia rary saontsika ny sosiny tsara fahasoavan'Andriamanitra ny anenika ny fiainantsika tsirairay avy a, fiainam-pikambanana, fiainam-pianakaviana, fiainam-pirenena, fiainan'izao tontolo izao mandritra ity taona ity.
Miarabany ritsakaderandraibe ihany koa izay efa ao amin'ny Sampanasa Participation Citoyenne et Efficacité Économique ao amin'ny Centre Groupe Madagascar.
Miaraba ry anala dia miaraba antsika rehetra ihany koa efa lavalava ilay fiarabany Mopera to dia tonga dia hoe miaraba fotsiny ny amany tenena.
Tony mazatra dia izara roa ny fandaharantsika amin'ny tapany voalohany dia amelabelatra ny lohahevitra isika, ao amin'ny tapany faharoa kosa dia amaky ireo SMS sy andray ny antso avy aminareo. Raha toa ka andefa SMS aty aminay ianareo ifampizara amin'ny lohahevitra izay ho resantsika dia ny laharana 033 08 850 02 Yantso mivantana eto kosa dia ny 020 22 443 90 Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fandaharana raha dia ndao asiana feokira kely aloha. Ato anatin'ny fandaharana eva ianao amin'izao fotoana izao an, fandaharana fibehazana miaina sy mitia. Lohahevitra ifampizarantsika ao amin'ny anio ny hoe ireo zavatra na toejavatra tokony atao laharam-pahamena entina norenana ny firenena ka isian'ny fandrosoana marina. Ny vahintsika ao amin'ny anio dia ny avy eo amin'ny Centre Groupe Madagascar sy ny sampanasa ao aminy dia ny Participation Citoyenne et Efficacité Économique. Hiditra avy hatrany amin'ny dinidinika arytsika anomboantsika amin'ny fandaharana dia ndao ampatsahivina mpiaina aloha ny andraikitra ao amin'ny fandaharana sa Participation Citoyenne et Efficacité Économique avy ao amin'ny CAMTG na ny Centre Groupe Madagascar.
Misaotra ry anala nameny fitenenana. Isam-bolana moa zany ny Centre Groupe Madagascar dia anisany hoe azo lazaina amin'ny vahiny eto amin'ny fandaharana efa. Fanasana tsy izany ary dia tsara foana ny mampatsiaro hoe inona marina moa ny ataon'ny Centre Groupe Madagascar. Dia inona koa ny ataon'ilay sampanasa ilay antsoina hoe PCE ao anatin'izay. Ny Centre Groupe Madagascar moa zany a dia averinombenombeny fa ifitoerana anankiray a fiofanana sy fikaroana iray a miankina ny fikambanan'i Jesoa izy io. Eto Antananarivo no misy azy a ary hitantsika izy a ao anatin'ny ekara faravohitra. Rehefa mandalo eny faravohitra eny zany nareo dia miditra amin'ny ekara dia misy trano be mavomavo zay ery ambany eo akaikin'ny fiangonana eo a dia ao no misy ny Centre Groupe Madagascar. Ahitana sampanasa efatra misy ao amin'ny Centre Groupe Madagascar dia anisan'izany le atao hoe participation citoyenne et efficacité économique. Na nazavain'ny Rianala teo moa zany izy amin'ny teny malagasy hoe fandraisana anjara maolom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena. De ao anatin'io inona moa zany ny atao amin'ny centre roupe ao anatin'izay? Araka ny mahay hoe ivotoerana fiofanana sy fikaroana amin'izay dia mikaroka izy. Inona ny karoany? Mikaroka vahaolana maharitra ho an'ny fiarahamonina malagasy. De ao anatin'izay a iraka ananan'ny centre roupe izay zany dia misy an'le sampanasa efatra reo ao anatin'izany ny PCE, de misy loha efatra iasana zany ireo sampan'ireo. Ohatra zany ao anatin'izany zany ny PCE hoe resaka politika, tontolo ara-ekonomika, ny adidy sy ny andraikitry ny olom-pirenena, ao ihany koa ny resaka hoe fahaiza-manao anatin'ny tontolo ny asa. De ireo zavatra rehetrarehetra atao anatin'ny sampanasa ireo zany moa de araka ny hoe mahivotoerana fiofanana sy fikaroana ny centre roupe dia misy ny atao hoe fiofanana, misy ny atao hoe famelabelara-kevitra manodidina an'ireo roa hevitra ny tenenina teo aloha teo, ary indrindraindrindra tena zava-dehibe moa zany de mifanentanana ny olom-pirenena, fanentanana ny tompony andraikitra isan'isany a. De izay koa ny anisan'ny hoe antondihan'ny PCE eto anivon'ny fandaharana IVA moa zany anio.
Loha hevitra efa mizarantsika eo amin'ny anio moa zany tsara ihany mampatsiaha anazy hoe ireo zavatra na toejavatra tokony atao laharam-pahamena entina hanorenana ny firenena ka isy ny fandrosoana marina. Izareo avy eo amin'ny centre roupe Madagasikara sy ny sampanasa fandraisana anjara maolom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena ny miaraka amintsika. Inona no antony hoe nahatonga an'izay hoe izay ny loha hevitra horesahana ao amin'n'ity anio ity?
Ia, mamerina mandrakariva ny fisaorana Rianala amin'ny fanontaniana, ary voalohany de le hoe loha hevitra ikambanantsika mandritry ny taona manazava n'le hoe tsika rehetrarehetra zany a miaina ao anaty fiarahamonina. Ka raha miaina ao anaty fiarahamonina tsy olona ray fa olona mihoatra ny ray. Dikan'izay a misy endrika anankiray ataontsika hoe sika rery, de misy endrika anankiray sika miaraka amin'ny hafa. Ka isika miaraka amin'ny hafa zay zany a dia tonga de tafiditra mazava loatra ny resaka politika zay indraindray manahirana ny olona. Fa apatsahivoko le zavatra lazain'ny fampianaran'ny fiangonana indrindra ny voalaza ao amin'ny Fratelli Tutti ny Papa François zany ansiklika anankiray taratasy ny soratana io a mikasika ny fiarahamonina, milaza hoe mpirahalahy sika rehetra mpiavana moa zany ataoko hoe Fratelli Tutti, nous sommes tous frères, mpirahalahy daholo sika. Fanirina io, fanirina mba hoe le fiainam-piarahamonina misy olona be dabe a mba ampirahalahina ny aina anazy, satria fantatsika tsara fa ny olona tsirairay a tsy mahavita na oviana na oviana samy rery ny fiainana. Satria tsy afaka miasa rery na oviana na oviana, tsy maintsy miara-miasa na amin'ny manodidina na amin'ny na ny tontolo iainana ary de efa azay raha miasa satria ao anatin'ny tontolo iainana isika. Fa tsy misy olona zany a afaka miatrika samy rery na miatrika manokana ny fahasairanana ny fiainana azafady. Mila ny hafa foana tsika, ary averivery ny mpitantana ny fiangonana zay hoe mila ny hafa foana e. Ary io hafa io a le mamorona ny fiarahamonina na ny communauté na ny ankohonana, ka io no manohana ny tsirairay miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Izy koa no mifanampy, fanome tanana. Mazava nge ny fitenitsika malagasy zay tsy mahay sipika mahay fahatambary, trano tsy misy avaratra zay tsy mahaleky alofana. Manambara fiombonana fanamafisana hoe tsy rerina oviana no vintsika eto ambonin'ny tany eto, de amafisiny zay a hoe ndao ary raha tsy maintsy miara-monina inona ny volavolaina anorenana an'le fiarahamonina antsika. zay le tsy maintsy hidiran'ny mpanao politika. Ary tsika zany a vo afaka voatselany na vita fifidianana andalana miandry ny
gouvernement
vaovao motsika zany zao a, de tsy hoe hanome hevitra ny mpitantana fa mba mizara ny hevitra e, raisina moa de raisina, tsy raisina tsy maninoniny, fa de zay no hitaizanay ny olona ao amin'ny centre roa mpisy ato anatin'ny fiangonana, de ny hoe ny olona zany a no zava-dehibe a amin'ny fiainana, amin'ny fandaminana ny fiainam-piarahamonina, sady tanjona izy a, sady fototra izy ny tanjona a, fototry ny fiarahamonina ny olona, satria tsisy olona tonga ho azy teto ambonin'ny tany raha tsy tanaty fiarahamonina. Nisy talohan'ny olona zany, tsika tsirairay avy ny fiarahamonina a, fa ny fiarahamonina kosa manana taberina ndraiky hitaiza ny olona tsirairay ao aminy ao a mba hifanaraka amin'izay atao hoe sotoavina mety hanampy amin'ny fanasarana ny fiainana tsirairay sy fiainana miaraka.
Entina nampihinan'izay teny mopery zay a, de tsika moa zany zao taona ny vaovao efa nandefa firaritsoa teo mopera fiarabana tsika tratrany taona, de ao anatin'izay taona vaovao zay a tokony mitodika amin'ny ho avy tsika manana président repoblika vaovao ihany koa tsika zany, na hoe ny teo ihany ara no nitafaverina amin'ny toerana, de manana ihany koa tsika antenaina hoe gouvernementa vaovao amin'ity herinandro ity. Anisany hoe laharam-pahamehana moa zany a ho an'ny rehetrarehetra zany zao a ny resaka fandrosoana sy fandehanana any amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany, de zay no anisany hoe lohateny nytondranan'le izy le hoe reo zavatra na toejavatra tokony atao laharam-pahamehana entina anorenana ny firenena ka isihan'ny fandrosoana marina. Zay ngamba ny atao hoe azo amitinana ny hoe tena hoe inona ny antony mahatonga antsika iresaka n'ity loha hevitra androany ity.
Ie, marina zay voalazanydri zay de napiako azy amin'izay zany, de ny hoe tsika ve mandroso sy mandroso zany aloha fanontaniana koa zay, de hoe sasa amindreo mandroso tsika, ny ampahany malagasy aloha de mahandroso be, mananjavatra be da be ny akabeazany ndray aloha de tena mbola mitadin'ny fandrosoana, ka izao rehefa nijerena le fiainam-piarahamonina antsika hatramin'ny nahazoana fahaleovantena de hitanao mihitsy hoe mihodikodina tsika reo olona, mihodikodina a ny mpitondra fotsiny miova fa tsy zavatra hoe mba tena iny fa mba fantatra hoe tetsika de nakary a fa sala amin'ny nyodikodina de aiza le antony zany. De fijeriko le anala mialatsiny fa malanontany ianao rahava aveo, fijeriko zany de hoe na tsy fijeriko fa fijerytsika hoe tsy mipetraka amin'nyray le fomba fanatanterahana ny fandrosoana fa nyodikodina zany a, ny olona fotsiny miova, ny mpitondra fotsiny miova, fa raha ny zavatra tsy hita hoe nataony teo aloha ihany ny sala amin'ny averiny teoriana, inona mahatonga an'izay, zay zany le adiadintsika le santatry rija manana hevitra anampiana an'izay hoe inona ny tena mahatonga an'izay, de zay le tediavin'ny santatra roko zany hevitrana roko hoe tena tsy mbola tsy mipetraka ambony ray le lamasinina ka hoe afaka mandroso, zay zany.
Araka ny tenenintsika teo moa zany hoe ny centre roupy a de miezaka hatrany nitady vaaolana maharitra amin'ny olana misy eo amin'ny fiarahamonina, de fotoana hitadavana an'io antenainay hoe tsy tena aharitra fa nazana tsany ary hoe mila fotoana hitadavana an'izay vaaolana maharitra izay, ka zay indrindra mahatonga antsika tonga eto manentana ny olom-pirenena ny tompony andraikitra isan'isany ao anatin'izay hoe fotoana ametrahana n'le fiovana mankany amin'ny fandrosoana zao, de zay ny mety hanampiana anazy a. Mety hoe hitantsika ny zavanisy tamin'ny resaka fifidianana amin'ny tontolon'ny demokrasia amin'izao a, mety ho resahantsika bebe kokoa zay rehefaeo fa zay ngamba mety azo
milaza moa mopera teo hoe mbola tsy mizotra amin'ny lalana tokony izoratsikatsika amin'ny fandrosoana, fa inona zany no tena hita hoe laharam-pahamehana ambony no laharam-pahamehana tokony ho atao mba hirosoana amin'izay hoe fandrosoana zay.
Le voalazako tamin'ny voalohany teo zany a, ny fiarahamonina antsika zany misy individu, misy olona sirairay a de misy ny fiarahamonina miaraka a, de raha ohatra ny fiarahamonina lehibe indrindra de ny firenena ny firenena. Fanirenana ilay firenena zany tsy mbola miorina ilay firenentsika. Ny araka ny tantara zany a de voazanaka atsika de le fanjanahantany a no mitantana nandritra ny fotoana maharitra, tsy fanjanahana fotsiny nametraka rafitra zany a zay lasa mangeja atsika zany a, tsy hahafahantsika mahalala ny tena mahatsika atsika. Ohatra hoe fanirenana n'lay firenena zay misy singa entina manatanteraka azy a fiarahamonina malagasy. Voalohany indrindra aloha tokony ho fantatritsika zany a ary laharam-pahamena amasahana ao anatin'ny fomam-panahy itsika malagasy tsirairay avy le hoe voajanahary nge ny tanindrazantsika Madagasikara nge tsy ny vazanina andaminy hoe zao anao teo Madagasikara fa taloha ny fanjanahantany de efa nosy Madagasikara ary foi ny zanahary ho nosy Madagasikara ozy izy ary zala fanao politika nalaza teo aloha zay foi ny zanahary ho nosy zazanahary zay raha mijeriny any afrika any tsika de fantatra tsara misy hoe tsipitsipihana hoe atreto a ohatra hoe atreto natao hoe Cameroun, atreto natao hoe Nigeria, atreto natao hoe Tchad. Amin'iny faritra andrefan'ny afrika moa fanakaiky eo Ghana, Côte d'Ivoire, Benin, Togo a de misy amireo a fianakaviana ray a fa firenena samihafa fa napetraky ny vazaha zany de ny hoe ny etat zany zany hoe mpitantana n'lay firenena, tsy niangy avy am'le firenena le fametrahantsika ny rafy fanjakana fa niangy avy amin'ny fandivana tamin'ny fanjanahantany de sala mialatsiny a tsy hitovihevitra amiko ny ankabeazantsika fa de hoe rafy fanjanahantany mbola iainatsika mahatonga atsika miodikodina hatramin'izao. Fahatelo ny tantara atsika de tantara hoe avy azy amin'ny malagasy rehetrarehetra samy avy amin'ny afrika, avy any a indonesia, avy any a arabia namorona teto Madagasikara de inona ny vokatr'izay vokatr'izay lasa manana fiteny manokana atsika na de samy hafa avy amin'ny fiteny avy amin'ny toerana samy hafa ary ny aviana. Tsy mila mampiasa teny frantsay na teny anglisy tsika na miana varatra na miana simy na miakandrefa na miatsinanana. Singa ray goavana be zay ny renana ny firenena de zay hoe firay fiombonana mahamalagasy hoe miteny malagasy a marina fa hoe misy dialekta fahasamihafana kely fa tsika tsy ampiasa raha iteny amin'ny olona any a androiny any a any a diego de hoe ampiasa ny teny anglisy fa any afrika de zay mampiasa ny teny mpanjanaka ny olona anaty firenena anakiray satria tsy vorona le firenena fa misy olona be da be ao anatiny tsika zany singa anakiray ary farany a de ataoko hoe ny politika natao amintsika hatramin'izay koa mila arenina zany a mba tsy ho lasa fanjanahantany ihany no mitondra ny inona moa izy teo raha fanjanahana ihany no mitondra.
Ny olom-pirenena no mametraka no fidiny olona hitarika, izany hoe olom-boafidy no mitondra ny firenena. Samy mampanantena sy milaza ny fandaharanasany avokoa ny olona tsirairay vidiana mialohan'ny fidiana azy. Aiza ho aiza ny fomba hanara-maso ny zavatra vita sy ny nampanantenaina tamin'ny fampielezan-kevitra raha izany?
Araka ny teniny môpera teo moa izany de hoe mbola ao anatin'ny fametrahana antsika zany tokony mametraka hoe aiza ho aiza le fananganana n'le firenena malagasy. Anisan'ny hoe mety ahatonga amin'izay alohany zany de ny fandraisany tsirairay avy anjara ao anatin'izany isika olom-pirenena ireo tompony andraikitra isanisany a eo amin'ny fitantanana n'ity firenena ity. Araka ny teneniko teo taona vaovao a filoham-pirenena vaovao a ho avy ihany koa zao amin'ity faran'ny herinandro ity a vaovaotra anainy araka ny teny môpera amin'ity faran'ny herinandro ity a ny gouvernementa zay mety ho vaovaotra anainy koa mety tsy haintsika loatra
prime ministra aloha de vaovaotra anainy koa
vaovaotra anainy koa ny prime ministra de araka izany misy zany le atsontsika hoe ilaina le olom-pirenena manaraka manara-maso ny olo tsy natao an'ny centre rouprery any tsy natao an'ny fiarahamonim-pirenena na firaisamonim-pirenena hafa ihany ny hoe manara-maso fa tsika olom-pirenena de afaka manara-maso hoe ahoana marina moa ty fiainam-pirenena ity ahafahana tonga amin'ilay teneny môpera zay amin'ilay fananganana ny tena hoe firenena malagasy. De raisiko ohatra fotsiny raisintsika ny inona ny arahana maso zany amin'ny asan'ny mpitantana. Tamin'ny volana desambra nanao fianianana ny filohan'ny repoblika, de anisan'ny zavatra na hoe natsidiny tao ny tena hoe tanjona napetraka ny moa zany de le hoe ahatongavana any amin'ny fandrosoana sy ny fisandratana. Mitovitovy amin'ny lohahevitra tsika an'io zany zany, satria taona vaovao moa zany de miresaka fandrosoantsika ao anatin'izay. Ary anisany hoe tokony arahantsika maso zany hoe aiza ho aiza le elanelana eo amin'ilay zavatra tenenin'ny mpitondra sy ny zavatra ataony ao anatiny vaaolana maritra le tenenina le natsiditsika tany aloha, de mila mijery an'izay tsika olom-pirenena tsirairay avy. Araka ny teneniko teo hoe fanentanana nataonay eto amin'ny centre roupy eto amin'ny fandarana efa, fa anjarantsika tsirairay avy no mandinika hoe aiza ho aiza moa zany a no tena tokony atao a amin'ny maha olom-pirenena ao anatin'izay. Ohatra le niteneniko teo hoe resaka fandrosoana sy fisandratana, fa misy ihany koa ny zavatra niteneny ny filohan'ny repoblika tao anatin'ny kabary zay nataony. Ohatra hoe anisan'ny iraka akapobeany a ataon'zareo zany de ny hoe manangana fiarahamonina anjakan'ny fahamarinana sy isy ampipo pirenena ao am-pon'ny tsirairay avy ny malagasy tsirairay avy. Anisan'ny mahavelom-bolo ihany zay raha ohatra ny zavatra teneniny, satria mitovy
aminay kolikoly
zay koa zao anatin'izay.
De huitre
ny centre-roupy tsara mampatseha anazy hoe anisan'ny tenenina hoe fiarahamonina anjakan'ny fahamarinana
ndrariny
sy nitsiny. De azo lazaina hoe niteny zany izy, ohatrany hoe tsy haiko raha nindrana izy ao anatin'izay le nindrana ny filan'ny centre-roupy na hoe
politika nge tsy maintsy manao zavatra zay mpahafalifalin'ny olo ny amenino azy.
De zany zavatra rehetrarehetra zany zany tokony hoe jerentsika olom-pirenena zay matsapa tena hoe olom-pirenena jery akaiky. Zay le hoe fanaraha-maso a ny zavatra ataon'zareo, satria tsika napindrana fahefana fa zay zavatra zay nefany a de mitady mitaky andraikitra fa ty amintsika ihany ko hoe manara-maso ny zavatra ataon'ireo olona nampindramotsika fahefan'ireo, fa tsy hoe inona ianao de hoe any iny zany mandritry ny dimy taona. Zay tiana ampitaina ao anatin'le izy a. Be deaibe moa ny zavatra nyteneniny tao anatin'le kabary nataony tamin'izay fianianana zay. Ohatra nyteneny môpera teo zao hoe môpera Cyprien teo hoe ady amin'ny kolikoly, ary indrindrindrindra moa zany ny tena hoe lahara-pahamehana na tsidiny tao anatin'io a de ny hoe fiadiana amin'ny fahantrana, ao ihany koa ny firosoana ao anatin'ny fampandrosoana ara-ekônômika sy maro-pototra, ary indrindrindrindra ny fandaminana sy fanamboarana ny andrim-panjakana zany mba hisiny ny fomba fitantanana tomombana ho an'ny tombontsoany daholobe. Ary tena anisan'ny natsidiny zay hoe daholobe, satria ny fampandrosoana iso izy izy araka ny teneniny a de ho an'ny rehetra malagasy tsisy akanavaka, inclusif ny teneny moa zany amin'ny teny frantsay. Fa eo le tenentsika hoe tokony jerentsika olom-pirenena amin'izay zany hoe aiza le elanelana eo amin'le fomba fanatanterahana ny fampanantenanana atao a sy ny kabary zay atao.
Zany rija amin'izao fotoana zao zany a misy zavatra ataoko hoe manahirana mihitsy indrindra amin'ny tao hoe amin'ny resaka fandrosoan'ny ainao manjery ity zany a de miteny daolo zay miteny aloha fa mila mailotsika ary mafisy ny lehiben'ny jesuite eran-tany zay misy an'izay atao hoe de statut zay ihany a. Tena anisan'ny tamin'izay nanao la retraite teo zany de tena nandalina an'le izy de misy zavatra lazainy ao a zay miresaka politika de ny hoe fitenena populisme polarisation a de ny hoe poste vérité. Le poste vérité ny resako ilazaina hoe ninina zavatra tenenina zany tsala amin'ny hoe zay miteny manamarina tsisy fandanjalanja tsony tsy fandanja tsisy fandanjalanjana tsony zany de indraindray a misy herisetra heterena handrayan'izay marina zay. Misy tantara kely moa tsy fantatra manampotoanatsika lazako azy fa alohan'ny ravantsika alohan'ny andraisantsika ny olona de ho tantara kely le izy fa toizantsika aloha ny fandaharana resaka efa nomanontsika renala.
Zay tenen'ny mopesa indrindraindrindra ny tiako hoe vina hoe mampirisika ny manentana ny olona tsara zany tsika ao amin'ilay fandanjalanjana zay zay ny atonga antsika hoe tsy tonga de miteny hoe zao ny marina na zao ny diso fa mampirisika hatranony olom-pirenena tsirairay avy mba hanara-maso a mba hahafahany mandanjalanja mijery manana ny hevitra anazy manokana ao anatin'ilay
hitanao amafisy zay satria ao anatin'ny fomba fanabeazana jesuita mihitsy zay le manao discernement mandanjalanja ny mampiavaka azy fotsiny de hoe zay anentana ny fanahy masina anao ny tokony hitsarana azy aloha fa tia miresaka fiarahamonina fanay zany ara moa vaza ny fanahy masina tsy miditra anatin'la fiarahamonina mba hijerena hoe inona ny tena mahatsara n'ity fireneny ity tsika milaza ho mpivavaka daolo ary lay misy le hoe tenenina sy ay a ny fantatra sinoana tsy mifanaraka amin'ny tenenina ary ny tenenina tsy mifanaraka amin'ny atao de iny ilana fararahamaso hoe ahoana ny fomba narahantsika maso ifidy indray zao asa depute sa ny mera ny lasa aloha zao de hitatsika eo indray aloha
resaka soiombonana rariny hitsiny tsika teo inona no zavatra ireo no zavatra tena anisan'ny verimberina tamin'ny resaka hoe laharam-pamena inona no mahazava-dehibe an'ireo anatin'ny fampandrosoana sy ny fijerenany tena laharam-pamena marina.
Ia voalohany indrindra aloha araka lazaiko teo hoe misavatra iombona ny rehetrarehetra lalany e fampianarany e ny hôpitaly misavatra misy atao hoe soiombona zany hoe hikambanany rehetrarehetra ary io anisan'ny voalohany indrindra anjara ndraikitry n'izay mpitondra fanjakana mikarakara ny soiombonana fa tsy lasa soan'ny tena ny reny lasa aloha ny soiombonany rehetrarehetra raha olompira raha olona mangataka andray fitantanana ny fanjakana de fa foiziny manao anao fa tsy ny anao tsony ny aloha fa ny an'ny firenena tsisy tsony zany hoe revao mijery ianao de efa miena ny vie privé anao fa vie publika anao zany ny zany ny zavatra ataony rehetrarehetra tokony hoe fanaraka am'izay soiombonana zay faharoa le hoe rariny sy hitsiny tsika matetika zay ny zava-mitramitranga hoe ara-dalàna ti aratrarina tsy ny ara-dalàna rehetra no aratrarina mety azavaina zay de zay le hidirako am'la tantara kely n'le hoe misy tantara kely zay ataoko fanazavana zay a am'y zava-misy le hoe ara-dalàna sy ara-drariny mampisaina aty a fa mila mandinika sara mihaino azy misy olona efa ho faty ao amin'ny dokotera zany de eo le vadin'le rangah ho faty a eo le dokotera de nyteny le dokotera hoe madama de efa mionona ianao fa maty ny vadinao de ny teny moramora le rangah efa ho faty aloha izy sa mbola velona de ny teny le raha matoa ianao ve mahaino ny dokotera mangina ianao fa ianao tsy mahaino ny dokotera mampimela izy a mmetsika ny an-trano any mahaino n'zany a fa mitovitovy am'izay le zavatra tiana hoe terena ataotsika hoe nareo ve mahaino ny mpanao lalàny nareo ve mahaino ny mpanao politika e manginanareo fa reto ny mahay an'ity na de hitany be sy ny maro fa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny ara-drary tsy ara-tsy hitsiny a fa lazai ny lalàna de hoe mangina fa mpanao lalàna ihany manana ny teniny marina sy ny fa mila mailo tsika am'izay fomba fijery zay
marina tokoa zay teneny mopera cyprien zay anisan'ny hoe firaisamonim-pirenena nandray fitenenana moa zany ny centre roupe nandritra n'le fifidianana lasa teo iny
tsytsika nanaramaso
nanaramasofidianatsikadeaolazaina ao anatin'la izy de ao anatin'izay indrindra ny hoe tena natsidika atao anatin'la izy zany ny fanda ny resaka rariny sy ny hitsiny eo ny resaka fanarahan-dalàna ary azo lazaina hoe ara-dalàna ny filoupy irenena mipetraka amin'izao satria nanaraka ny lalàna fanatanterahana ny fifidianana tao anatin'ilay izy. Fa eo no mipetraka ny fanontaniana hoe araka ny rariny sy ny hitsiny ve ho an'ny tsirairay avy ilay izy. Manasa anareo moa zany hoe andeha hijery an'izay fifampizarana nataon'ny centre roupe izay tamin'ny volana desambra tany ilay izy nivoaka, mety ho hitanareo any amin'ny tambazotra any. Dia jereo sy dinio kely a, ahafahantsika mandalina araka ilay tenenina teo.
Ny lohahevitra antsika moa dia le hoe anorenany laharam-pahamenana anorenany, ka ataoko hoe tsy nisy korotana, tsy nisy korotana ny fifidianana, fa tsy tokony irehare hoe inona ny antony tsy nikorotanana, hoe resy ve zay tsy tokony hiteny sy ny tokony hoteny sy ny namany a. Iny zany a fa mety efa ambony koa ny fahendreny gasa, tsy ny herisetra tsony na mahana olana, fa mety amin'ny fomba hafa. Fa misy herisetra amin'ny fomba miseho amin'ny endriny hafa indray zany, dia ny hoe fampiasana n'ilay rafitra salany hoe rafim-panjanahantany angetsahana ny sasany tsy hivelatra. Zay le any amin'ilay araka ny lazaindrisa teo hoe misy kommunike any a, ary ny tsaraina avy amin'ny fampianaran'ny fiangonana le hoe inona daholo le principe fondamentaux taka ny hoe lazaindrianala teo a, ny soiombonana, ny dignité ny tsirairay, ny fahalalana, liberté. Ireny zany ny tsarana n'le ao anatin'izay hoe kommunike ny nataon'ny centre roupe taorianany fifidianana zay.
Ie, ny lohahevitra ifampizarantsika ao amin'ny an'io moa dia ny hoe ireo zavatra na toejavatra tokony atao laharam-pahamena entina norenana ny firenena ka isian'ny fandrosoana marina. Raha fampizara teo i Mopera Siri za mahakasika an'izay laharam-pahamena rehetra tokony ho atao eto amin'ny firenena mba hahafahantsika mandroso a, dia raha te hifandray aminay ianareo, te hifampiresaka, hifampidinidinika mahakasika izay lohahevitra izay a, dia ny laharana 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 raha toa ka hiantso mivantana. Raha toa ka andefa ny SMS kosa indray dia ny 0 33 08 850 02. Mialohany idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana raha amakina ireo SMS izay tonga sy andraisana ireo antso dia sentokely aloha isika. Ato anatin'ny fandaharana efa hatrany isika ny lohahevitra resahana ao amin'ny anio dia ny hoe ireo zavatra na toejavatra tokony atao laharam-pahamena entina norenana ny firenena ka isian'ny fandrosoana marina. Efa novelabelarintsika teo moa ny lohahevitra fa hiditra amin'ny fandraisana ny antso sy ny SMS tsika. Efa misy SMS tonga ihany koa dia ny hoe salama e, ny fahalalana fomba ny fanomezana hasina ny andraikitra noraisina ary ny fahamarinana arakasa fiaina ary fanetretena nefa mahatana ny tanjona kendrena, mifanaraka sy mifanentana amin'ny fil na anaty firaisankina mirary soa e. Zay angamba no eritreretiny hoe
filazan-kevitra moany a, zay angamba fanampianan'izay fanolazaintsika teo a, dia ataoko hoe marina zay. Aoka zay zavatra hoe raha ohatra tonga dia raisiko mahitsy hoe mpitsara anao zany a, dia ny rariny tsy nitsy no entinao mitsara fa tsy hoe volana na teritery hafa. Polisy na mpitandro filaminana anao zany dia mpitandro filaminana fa tsanatria hoe ianao indray mira tsy kombakomba ny dahalo ny mpanao ratsy. Eo le rafitra fa eo koa le olona le amafisin'ny fiangonana koa zay amin'ny hoe etika morala amin'ny asa zay atao hatramin'ny fanatanjahantena nge mila an'izany. Eo ny fitsipika fa manana koa anao zany hoe fair play le filazan'ny mpanao fanatanjahantena azy. Tsy tahaka an'izay koa eo fanaovana tsy hoe zavatra hafa no akinina aminao, zavatra hafa no ataonao, tena tsy mety zany. Mpampianatra anao, mpanabe anao, ianao zany tokony filamatra voalohany araky niran'ny mamita
basta
zay mopera koa anatiny fa sady hitanareo tsy anatiny.
SMS manaraka, salamy anareo, ny zavatra tokony atao laharam-pahamehana dia sosialim-bahoaka sady jerena mpitondra mpanatanteraka azy fotony ary fiarahamonina avy aty Ambalasoa ilay mandefa SMS.
Satranao mandefa an'izay fa io nge le hoe sosialim-bahoaka io le soiombonana anamafyriza ngamba.
Ye sosialim-bahoaka araka ny tenen'ny mopera Cyprien teo hoe soiombonana. Ny soiombonana moa zany matetika de tsika mieritreritra foana hoe le resaka hôpitaly, lalana, inona koa sekoly, zavatra azo raisina tanana zany ny eritreretin'ny olona hoe soiombonana
anisan'ny
le sosialim-bahoaka sy ny sisa, fa nefa tsy voatery ho izay a, misy araka ny tenen'ny mopera teo zao resaka n'le momba ny etika sy moraly izy. Azontsika ho raisina ohatra ihany koa anatin'ny tontolon'ny demokratika misy atsika ny fifidianana koa dia soiombonana, ary anisan'ny tena hoe atsidika ihany koa moa zany resaka hoe lalàna mifehin'ny fifidianana zao anatin'izay resaka soiombonana. Ao ihany koa ny resaka fampianarana, ny lanja omena ny fampianarana io koa dia soiombonana ihany koa io, tsy hoe sekoly manara-penitra ihany akory ny hoe soiombonana hoe tena fitsinjo sosialim-bahoaka ao anatin'ilay izy, fa ao ihany koa ny tena hoe lanja le fampianarana e, de qualité an'le fampianarana ao anatin'ny daholo zany zay rehetrarehetrazay.
Anapiko an'izay angamba le hoe le hitanareo am'le fanaovana lalàna ho avy moa zany ary tsy fantatra rovinona mbola manana mpanao lalàna atsika am'izao aloha mbola daholo le rafitra mpanao lalàna, fa misy le mpanatanteraka mpanao lalàna ary mpitsara de le fanaovana lalàna zany tsy fitsinjovana fotsiny hoe tombontsoany ity olombitsy tia no metrahana anaovana lalàna, fa tena hoe rehefa lalàna de ho an'nyrehetrarehetra, tsisy ambany lalàna n'iza n'iza raha ny tokony izy ao am'tany tao hoe demokrata, zay mahasoiombonana azy, zay mahasoiombonana ny lalàna. Kanefa araka lazaintsika teo misy lalàna tsy ara-drariny maka ohatra fotsiny hoe lalàna nge ny fanavaka vaham-bolokoditra tany a Afrika Atsimo talohan'ny nandravana azy, tena ara-dalàna zany hoe ny mainty de zao ny fotsy de ary tena ao anatin'ny constitution anatin'ny lalàna zay, fa zay le hoe lalàna tsy ara-drano satria manavakavaka ny maha-olona. Ary eto amintsika koa mbola misy koa hoe mena tombontsoa manokana amin'ny fanaovana lalàna, mampieritreritra nge le fifidianana hoe sahala amin'ny hoe olona mpitsara sahala hoe mahazo baiko avy a izy izy a manatanteraka an'le fitsarana ny asase zay ohatra tahaka an'izay koa ny mpitandro ny filamina, hiary ny vahoaka sy ny fananany fa tsy hoe hiary ny olombisy sy ny fanana. Zany zany le mbola hitsitsika le hoe inona ny laharam-pahamehana, inona ny tena hoe hahasoan'ny vahoaka malagasy mba tsy hiaro hanavaka zany hoe miangatra tsy tsara raha olona tatana firenena koa hoe miangatra.
Ny SMS tonga manaraka ato milaza hoe mampalahelo eto amin'ity tandrazana malalatsika ity dia ny fanangonan-karena sy ny fitadiava amina tombontsoa manokana, ny kolokolo no mameno ny fonon'ireo mpitondra hoy izy.
Akany lazaina teo ampanantena ny président rehefa manomboka any ambony le izy dia mitsotso ty ambany matetika miady amin'ny polisy eny an-dalana eny, iny ny raisinao iny
ye marina de marina tokoa zay teny mopery Cyprien zay, fanampahantena moa zany ny filohan'ny republika de anjarantsika ny mampatsiahana azy tsika tsirairay avy raha ohatra hoe tsy tanteraka zay fampanantenany zay.
Tsika koa afaka manao ange hoe tsy miandry azy kosa aloha e,
tsy miandry azy
hoe raha ohatra anao mahita olona fa zay moa ny olona na hoe tsy sahy tsy manana fahasahina, afinaritra ary zareo amin'ny transparency international mahasamy teny izy fa tsika koa tokony ho sahy milaza hoe tsy mety io de tsy mety fa tsy amboamboarina le resaka hoe rehefa avako de ataoko an'izao le izy fa rehefa tsy avako de aiky ny mampiatra lalàna zay tsy mety zay.
De mampirisika atsika zany hoe tsy aty anatin'ny SMS rery ny anio hevitra fa afaka mitoriko tsika raha ohatra hoe mahita trangana kolikoly afaka manao izay mety tsika mivondrona mba hoentina ampandrosoana ity firenena ity ao anatin'ny rariny sy ny hitsiny.
Raha ny arena tsiketa, raha ny arena tsiketa dia tena ataoko hoe tsy tokony izao Madagasikara. Raha ny arena raha ny ranomasina fotsiny, ny arena ranomasina ny eto ambonin'ny tany, ny tanytsika tany volena tsy misy izay tsy mamokatra hoe ny salamin'ny katôlika zay ny ao amin'ny baiboly a. Nisy fandadiadiana zay mikasika an'le hoe any atsimo matetika tratry ny kere tsy ampy rano, fa paraporo amin'le hoe rano norana azo ny any atsimo zany ambony di ambony ny anjareo atsimo noho ny faritra sasany any Afrika ihany ange vao misy rano fotsiny any dia efa afaka mamokatra be. Misy fotoana miasana tany o dia fantatra hoe ny orana tsisy fotsiny, fa raha vao tonga ny orana ny tiampivoatany amataona ny mangahazo vavokatra ny any telo volana dia efa mihinana mangahazo.
Ety mihinana kakazo.
Misy SMS tonga avy any Yosty Alphonse ny manoratra, ny tokony atao mba hanarenana ny firenena ao izy dia ny fanajana ny tanytandalàna.
Anisany hoe zavatra nyteneny filoham-pirenentsika ihany koa itao kabariny tao hoe fanajana ny resaka tanytandalàna zany etat de droit, dia somary matsikaiky kely any moa le izy moa zany eo anatin'le izy hoe tsy haiko hoe misy fanesoana avy eo anatin'le izy sa hoe ahoana hoe manao tanytandalàna fanajana ny tanytandalàna, nefa ny avarian'ny kilany koa miteny hoe tsisy tsony zany tanytandalàna zany eto amintsika. Dia ajarantsika tsirairay avy mandinika hoe ahoana no apisan'izay tanytandalàna zay, fa eo koa tsara nefa mampatsiahy hoe ilaina ihany koa ny rariny sy hitsiny ao anatin'le izy a, fa tsy hoe resaka lalàna fotsiny tanytandalàna.
Zay le positionntsika ge eo ny lalàna, fa miaraka foana ny lalàna sy ny hitsiny. Le tantara kely teo zao de hoe développé kely izy a, velabelary kely hoe dokotera ry any afaka miteny hoe maty tiana velo ty tsy zay de rehefa ny dokotera ny teny hoe maty zany a de inona ny teny dokotera rehefa de zay le manahirana hoe rehefa ianina miteny satria izy ny tompona andraikitra amin'izao a de ikena zany na de ny olona rehetra ary mahita hoe io fa velona matoa ny olona ge mbola miteny de mbola velona de ny olona rehetra mahita fa le raha matoa zany solotena ny atao hoe communauté international na tsy fantatra olona sasany hoe efa zay no izy de zay zay zany le zavatra.
Ny olana amintsika moa zany hoe raha le raisina le tantara moapera teo hoe dokotera de izy miteniny dokotera ihany ny marina. Amin'ny fiainana andavanandro tsika raha hoe misy dokotera manao an'izay afaka mangataka ina moa hevitra faharoa na hoe second avis amin'ny dokotera hafa, troisième avis amin'ny dokotera hafa, de mety hoe misy diotery mitovy le zavatra tenenin'zareo, fa amin'ny fiainam-pirenena moa zany tsika de hoe
ino le lazaintsika akory izy hoe ina zany ny zavatra tsara mentsika vokatry ny fanarahantsika maso ny fifidianana ka tiana hoe ino le nahatonga antsika ny resaka tao amin'ny centre hoe ndaro angasy inavara koa ty ita moa ty fifidianana ty fitsarana ny fifidianana ty a asa fatatsika vara zany moa hoe rehefa mijery baolina zany a tsy le arbitre ao ambony terrain fotsiny tompony fanapaha-kevitra fa ndraindray tsy hita misy zavatra tsy hitany de le vara zany de le kamera mijery ny fihetsika hoe inona marina zavatra nyseho tao a ka nahatonga any hoe diso sa tsy diso, marina sa tsy marina le zavatra, de le mpitsara ao ambony terrain no mijery ny hoe ndaso jerena le video zany a mamerina an'le fisehon'le zavatra de vokatry ny fijerena an'iny am'izay zay izy vao manapa-kevitra hoe raha ohatra hoe ohatra foto zany resantsika mainta ao anaty surface de réparation main sa tsy main, naverina ny jerena de eo izy manapa-kevitra hoe tena mahay marina na tsy mahay marina le izy na misy atsonina tsisy atsonina marina, de iny le hoe inona le ekivalana vara zany mba tsy ny mpitsara manao zay tiany atako.
SMS manaraka re. Salame, ny zavatra laharam-pahamehana dia tokony irahina isika satria samy malagasy ary tokony hajoro foana ny marina, ny rariny sy ny hitsiny. Mandefa hafatra ho ny avy any Moramanga.
Sotra be dia be, tena izany misy, saina izany. Zay angamba nanomboantsika teo hoe ilay firenentsika mila orina, mila miray hina atsika. Ny mpanao politika atsika zany a menlanja kokoa ny fahasamihafana ny hoe inona zavatra iombonana. Ny ombonana dia ny firenena sy ny tanindrazana sy ny firaitanindrazana, zay ny ombonana. Ka raha mifanaraka amin'izay a programma anasa, ny fomba fanatanterahana samihafa, zay mahatonga ny mpanao politika samihafa amin'ny karazany maro, tsy voatery itoy fa nitanjana dia iray ihany dia hoe hanasoan'ny firenena. Ahoanany moa ny tenenina an'izay hoe ny sasany hoe tsy tia tanindrazana ny sasany? Le lalàna iny zao a mikasika an'la lavoakan'ny ministera ny ato tany farany hoe tsy ampidirina ao anatin'ny filan-kevitry kominaly tsony le filohan'le le ny lasaka homera negatifa de hoe fijeriko an'le izy, satria matoa izy milasaka aloha de manan-kevitra anasarana ny tanàna. Ka anaona na ilika ho tao ndray izy zany rehefa tsy eo hevitra tsy mitovy angeny mahalany azy sy mahalany azy, fa nitanjana de tovy izy te hampandroso ny tanàna. Nahoana ny fafanao le olona iny ataoko hoe tsy mety koa iny a sala amin'ny hoe ka spesial tany tonga de natao general de tsy mety amiko.
SMS manaraka ovadikitsika maromaro ihany moa izy ato a. Salama Eva, ny anorenana ny firenena vanina de ny fahaizana miaina de ny olana koa ny manana maripahaizana tsy mahazo asa fa zay manambola ny mahazo asa any ka tsy mandroso ny firenentsika, zany hoe kolokolo ny manjaka hoy rehfama avy any sakara.
Kolokolo tsika tena marina zany, ary ny mampanahelo nge am'izay zavatra lazaindray a tsy matoky tena tsony ny mahay zay manambola. Ohatra hoe mifaninana zany any amin'ny nama, any amin'ny ecolen gendarmerie, ecolen polisy, any amin'ny ecolen magistrat sy ny grefe sy ny namany ary a, de ny fiheveran'ny olona zany de hoe matoa tafiditra zany de nanome vola, fa zay tena mahay zany salam tsy azo antoka. De le olona mahay nefa tsy afaka de midoteny fahaizany tsy mahaika iza zay le loza amina tamba, ary manimba ny maha olona ny olona mihitsy, manimba ny tanora atsika zany kolokolo zany tena manimba. Fa aleo reo olona tompony andraiky disanisany a mba manana conscience tsika, avy alao andeha ami'ny rariny, fa vao mandeha ami'ny marina sy ny rariny tsika mandroso 70% ny fandrosontsika, malaky be ny fandrosontsika rehefa mandeha ny marina tsika sy ny rariny sy ny itsy.
Anisan'ny hoe mampisalasala mihitsy zay tendeny mopery zay, satria zany hoe le olona miditra ao amin'ny asam-panjakana amin'izay fotoan'izay de olona anao kolokolo, de nefa ny olona iady amin'ny kolokolo matetika olona vao amin'ny androm-panjakana ao anivon'ny fanjakana ihany, de zany hoe le nanao kolokolo ve ny andeha hiady amin'ny kolokolo efa fanontaniana mipetraka ho atsika olom-pirenena ao anatin'ny
ibebaka ve izy rehefa hoe mba tafiditra tao nandoa vola niditra gendarme niditra mpitsara niditra polisy na sanan'izany a, de hoe rehefa tonga ao ve izy de hoe tsy anao an'izany tso tsy hamerina ny zavatra ny laniny ve izy sarosarotra hoeninay ty mopera zay voninakeo andrainkeo fesa nampiaza amin'ny fibebahana.
SMS manaraka tonga tokoa de milaza hoe ny ady amin'ny kolokolo izy ny tena laharam-pahamehana, hoe tratra tokony tsy avela fotsiny na hoe nomena fahefana. Manaraka koa de milaza hoe ny fahaizana mitana ny andraikitra mpahamarinana eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena hoy izy ny tena laharam-pahamehana.
Marina de marina zay le natsidiky mopera teo le resaka etika sy moraly, de raha tsy hoe mandalan'izay zany tsika tsy ho tonga any amin'le rariny tsy hitsiny mihitsiny a, ary tsy tonga hatrany amin'le fampandrosoana.
Raha lalintsika kely zay hoe ahoana ary ny fomba hazonana zay, de toko hoe manana ny anjara toera ny fanabeazana, ny fanabeazana hatrany amin'ny ankizy kely a, ary zay moa le hoe ezaka ataontsika atao amin'ny centre roko hoe mikaroka sy manao fanabeazana sy fiofanana. Fa raha vaovao kolokolo hatrany amin'ny voalohany ny olona hoe mba mateny marina na isy any de efa mitsara sahady ny conscience ne tsy mifanaraka amin'ny marina izany ataoko izany fa tsy miandry polisy sandarma vao hoe alala ny marina sy ny tokony atao.
SMS manaraka, mila fitaina tsara sy aingana ireo laharam-pahamehana raha ny lalana no atao anatin'ny telo taona ohatra dia tokony fitainao anatin'ny heritaona. Mila atao avy telo eny ny enjan miasa fa indrindra atao marobe ny ouvrier miasa. Misaotra tompoko.
Mankasitraka fa ny okevitra hoe tsara zany hoe lalana no atao laharam-pahamehana fa araka ny teniny mopera taneny voalohany moa zany hoe tena be dehibe ny laharam-pahamehana ary mety ho laharam-pahamehana daholo ary ny eto amintsika eto, fa anisan'ny atsitika eto moa zany hoe ny any anatitsika alohany zany no tena laharam-pahamehana voalohany, fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fanarenana ny firenena malagasy, fanorenana ny firenena malagasy.
Ny olona ihany aloha ny tena ataoko hoe laharam-pahamehana voalohany. Ahoana ny kolokoloana ny olona? Ny olona ho velona araka ny tokony izy aloha, fa iny ny fototry ny ataoko hoe zao ny olona fototra dia ny hoe fahavelomany. Fa izay fahavelomana izay a mila koa izy mivelatra ara-tsaina, mivelatra ara-piarahamonina, mivelatra amin'ny toerareetra. Ahoana ny ananana tontolo amin'izay? Nisy fotoana teo ny tenenako aminareo, misy malagasy efa mandroso fa misy malagasy tsy mandroso. Raha tena mifankatiatsika malagasy, ahoana zany raha ohatra za zany ohatra za mba nahazo fianarana, ahoana ny fomba mba hahafahako za nahazo fianarana mba ny hafa koa hazo fianarana mitovy amiko, fa hitako ny tombontsoa. Fa tsy hamorona teoria inona ariaria, fa raha zany nahazo ny zavatra tsara azoko a, ahoana ny fomba koa anampiako ny hafa mba hitovy amiko amin'izay, fa tsy ny contraire hoe sady manelikelina ty dia aloha ty tsy atao zay tsy androso.
Matetika moa ny olona rehefa miresaka ohatra zao zay dia miteny foana na manontany hoe nareo misaotrareo ve mpanao politika, dia mivalin'izay fanontaniana izay dia eny manao politika izay, fa politika fanasoavana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fikarohana vahaolana maharitra ho an'ny firenena. Ary anisan'izany ny fanentanana ataonay a amin'izao fandaharana izao, ny fiofanana ataonay, ny karazam-pikarohana rehetra izay ataonay. Matetika tsika dia lapanahy foana miteny hoe ratsy ny politika, leo politika izay, fa tsy ho voatery ho izay ilay izy, mety le olona ao ny mamadika an'ilay izy fa tsy izay.
Mila mitandrina mihitsy izay satria ideôlôjian'ny olona androsirantsika amin'ny fanaovana politika izay, ary tena mety misy hoe ataony izay haleo mba izy rery ny baiko.
Dia vokany izao ireny vitsy ny fidy, dia izao izy izao izy samy saka ny vokany rehetrarehetra satria vitsy ny fidy, satria leo ny olona
babon'ny vokany moa satria iny ilay vokany ratsy. Fa ny zavatra tena hoe tokony iadintsika marina izany tena hoe manana rafitra atsika, manana teny hoe demokrasia sika, dia ataovy le jeu hoe lalaovy le lalao ny demokrasia, fa tsy hoe tenenina fotsiny nefa rehefa aveo anao manao karazana fitondrana monarchika na aristokratika na fa tsy demokratika.
Amaky SMS rehefa nyamitsika sa roa alohan'ny amaranana, reto avy izy no laharam-pahamehana lalana, fandriam-pahalemana, famokaranara indostria sy fiompiana sy fambolena, fa neto manko a ilay mamiratra ihany ny lasa loha.
Ianao moa izany dia resaka rafitra ataoko hoe tekarena fa ny mafisina foana e. Rehefa ny olona tsy masakara-potikevitra na hoe vonina, ny olona mahalala ny hoe inona ny fomba entiny mamokatra, na ny tasaha sy ny anatra aza mahalala hoe inona ny fomba entiny mamokatra, fa anjarantsika fotsiny no hoe mametraka rafitra le lazaina atao hoe lalana sy namany, hanampihanan'la olona hahay mamokatra sy mampitombo ny fananany, dia arovana izy la sécurité tao. Le resaka hoe fananan'ny olona alainy sasany fotsiny. Tamintsika nandeha tia nyeny radio Don Bosco teo zao, dia enitsika tany hoe misy salamin'izao dahalo manao fanamina ny sasany, dia tonga ao amin'ny natao hoe hiaroka ny tsiarin'ny vahoaka fa dahalo, asa tany amin'ny faritra kazo be igny de le farany tiako lazaina koa le mikasika an'le olona mieritreritra mandrakariva hoe ny fanjakana ihanyno tompony andraikitra fa tsika nametraka amin'ny mpitondra fanjakana eo any izany a mila mahay miara-miasa ary zay le mahatonga ny rariny tsy nitsiny fa raha tsy rariny na alany ianao teo a sarotra be ny anetananao ny olona hanaraka an'izay politika entinao olana zay a olanara moraly zay fa tsy araka rafitra
SMS faranovaketsika ny SMS tonga ato hoe salama azo atao ve ny mampandre ny zava-misy na mety na tsy mety ataon'ireo mpandrara akotin'ny fiombonambe ireo zava-panjakana tsy de mazava loatra
tao mazava tsara ny fanoratantsika fa amba raha azoko tsara ny zavatra tianina zany eo de ny hoe misy rafitra atsika zany azo itoroana ny bianko nisy fotoana miara-ny asa akaiky tamin'ny bianko tamin'ny fiofanana atsika tao amin'ny centre roupy ary mbola mety toizana zay a fa hoe anaoana ny ananan' olona antoka fa tsy anina izy na mitory aza raha misy zavatra hoe anitsy zany a ny zavatra tsy mety a de araky ny teniny tompokilahy kardinaly hoe mifanohatoana sy mifanohitohina mba isian'ny fivoarana mandeha ny fotoana
mandeha ny fotoana efa kely sisa de anaa amarana ny fotoana angamotsika de isaorana be deibe aloha ny centre roupy Madagasikara sy ny sampanasa miaraona ao aminy vahiny teto amin'ny fandaharana ny loha hevitra ny famizarantsika teto eny hoe ireo zavatra na toejavatra tokony atao laharam-pahamena entina norenana ny firenena ka isin'ny fandrosoana marina mety misy teny kely amaranana anazy mopera
eny de miraro soa moa zany zay hoa zay mandray ndraikitra mifanaraka amin'izay hoe manana fandriana mpandrosoan'ny Madagasikara na iza na iza na ao amin'ny fitondranana tsy ao amin'ny fitondrana de hoe tsinjo ny vahoaka malagasy a mampanjaka ny marina ny rariny sy nitsiny a de fantatsika fa tsy sarotra mpandrosoana mihitsy efa mendrana hary ny zavatra rehetra entina mandrosotsika fa tsy haitsika mampiasa azy
ny teny ngambany hoe araka nefa natsidika teny voalohany tany hoe ilaina ny fiaraha-miasa ao anatin'le zavatra rehetra de fampatsiahivana kely a ho an'ny olom-boafidy sy ny olona eo anivofitondrana araka nefa nytenenina tany am-boalohany hoe andeha andala sy anaja ny sy ombonana ary ndrariny tsy hitsy tsika rehetrarehetra de ao anatin'izay a zay olona voafidy eo amin'ny toerana anankiray dia tompotoerana izy raha ohatra raisintsika zany ny filohan'ny repoblika de filohan'ny repoblika malagasy ty isakanavaka rehetra na ny mpombanazy na ny ary amin'ny andaliny zany hoe mpanohatra na ireo tsy ny fidy na ireo ny fidy de ny soiombonany ireo olona rehetrarehetra nytambatra ireo no tokony ho jerena fa tsy sanatria akory a ho an'ireo zay mpanohana anazy ihany mankasitraka
mankasitraka ny
rala misy zavatra kely angamba tena mpitena fantatsaotsara fantatsika ny zavatra nitranga tamin'ireo mpikambanao anatin'ny voamerin'ny aveka momba ny fianakaviana madamy fifi moa zany a zay anisan'ny miara-miasa amintsika eto nandalo sedra mafimafy teo ny fahalasanany reny teo ny fahalasanany rahavaviny ka dia mankahery ianao zay a ary ny mpikambana rehetrarehetra manentana ny tiavatya dia mankahery anao ihany koa fa dia inganeka mba ho raisin'andriamanitra ny fanahin'izy ireo a ary koa mba hazo ny hery sy tanjaka tsika mbola velona anoizana ny ety dia manandraikitra
izay ihany koa ny atsika mamarana ity fandarana ity a misaotra ny teknisiana misaotra ny mpiaino rehetra famerenana ny fandarana de eo amin'ny anioalina amin'ny valora sasany ao amin'ny radio Don Bosco hatrany veloma tompoko
mandra-piona indray
Eva